Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 20 de novembro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La Ecclesio amas vin, cae besonas vin. Ien la kerno de la messaggio de Papo Francisco publicigita hodiau, antauvide alla Internazia Tago de la Handicapuloi, sole nota la 3 de decembro. La texto emfasas la amicetson cun Iesuo, quiu neniam forlasas nin. Havi Iesuon kiel amicon estas la plei granda el la consoloi, scribas la papo, cae povas igi ciun el ni dankema, gioia disciplo, capabla attesti kiel la propra malfortezzo ne estas malhelpo por travivi cae comunichi la evangelion. La credo, cae la persona amichezzo cun Iesuo, povas facte esti la spirita schlosilo por accepti la limoin ciuin ni ciui spertas, cae vivi sian condicion en repazigita maniero. Francisco en la messaggio de nove attentigas pri la discriminatio contra u handicapuloi, ciu ancora uce estas en diversai sociai tavoloi. Crome la papo ne neglectas aludi la mancon de spirita zorgemo, quiu foie ancau manifestigas per la malpermeso ricevi la sacramentoin. Francisco clare memorigas che la directivaro tute ne allasas tia in rifusoin. En la messaggio la papo ancau haltas sur la malfacilagioi estigitai de la pandemio, quiui aldonigas al tiui iam cestantai pro la handicapezzo. Li havis penson por tiui quiui vivas en specifai structuroi, cae quiui pro la pandemio restas isolitai de siei caruloi. Sciu che la papo cae la ecclesio estas proximae al vi en aparta maniero, cun amemo cae tenerezzo, che la handicapezzo ne baru la aliron alla plei bonai curazzadoi ie dispono. La pandemio, finas la papo, clare montris al ni che la condicio de vundeblezzo unuigas nin ciuin. Ni constatis che ni estas en la sama boato, ciui malfortai cae sen orientigio. Sed samtempe ciui estas gravai cae necessai, ciui vocatai remi cune. La unua maniero por fari tion estas pregi. Ni ciui povas fari tion, cae ancau ciam ni besonas subtenon, ni certas che la Signoro auscultas nian peton. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li acceptis en Vaticano la Libanan chef ministron Najib Mikati. Libano estas messaggio, cae ancau promeso por ciui batali. Li diris memorigante la malfacilan situacion en la lando de la cedroi. Li certigis siain pregioin, sian proximigion cae sian laboron, porque formigiu comuna clopodo por helpi Libanon relevigi. Francisco citis la texton de la Evangelio en quiu Iesuo iras al domo de Jairo cae man prenante lian mortintan filinon diras al sci, levigiu. Signoro Dio, prenu Libanon ie la mano cae diru al gi levigiu. Fine Francisco invitis la cestantoin al momento de silenta pregio. Dum la posta interparolo della Libana chef ministro cun cardinalo Pietro Parolin, stat segretario, cae monsignoro Paul Richard Gallagher, segretario por la rilatoi cun la statoi, oni aludis la nunan momenton, cion la Libana popolo travivas, cefe pro la politica criso cae la socio-economia situazio. Oni desiris che iustezzo, la necessai reformoi, cae la subteno della internazia comunumo, helpu la relevigion della lando. Crome oni ancau substrecis la gravezzon de pazzan cun vivado, porche Libano daure estu messaggio de pazzo cae fratezzo, ciu levigias el proxima oriento. alian audienzon la papo havis cun cardinalo Marcello Semeraro, prefecto de la congregazio por la aferoi de la sanctuloi. La papo raitigis la promulgon de decretoi pri novai sanctuloi cae beatuloi. Inter la estontai sanctuloi estas beata Titus Brandsma, nascita en 1881 en Nederlando, cae murdita pro malamo contra la credo en la nazia concentreio de Dachau en 1942. Pastro Titus Brandsma estis esperantisto, membro de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, cae estas unu el la cielai patronoi de la Unuigio. Papo Francisco donazis per fondusoi disponigitai della stata secretarieio della Congregazio por la Orientai Ecclesioi cae della Apostola Almos Doneio installagion por la productado de medicamenta oxigeno ce la Hospitalo Sancta Raffaello de Bagdado ciu siavice provisas aliain hospitaloin en Irako. Multai estas la sanitarai equipagioi donazitai de Papo Francisco al hospitaloi cae curazzo centroi, exemple tiui senditai al Liberio, Sirio, Jerusalemo cae Latin Americo. Cae nun aliai informoi solenigas hodiau la internazia tago por elimino della perforto contra virinoi. Monsignoro Cruz Serrano, constanta observanto della Sancta Seggio, ce la organizajo de Americai Statoi, faris intervenon dum la consido arrangita della organizajo pri la internazia tago. Li proponis la star puncton della Sancta Seggio pri fenomeno ofte elvocita cae condamnita della Papo. La alvoco alla statoi estas netoleri che la vivoi de miloi da cannabinoi cae virinoi estu marchitai, cae en multai casoi detruitai, char ili farigias victimoi de perforto. Necessas forigi sen punezon por tiai perfortai agoi contra virinoi. Addis Abebo la ambasadoreioi en Etiopio ricevis el siei registaroi la inviton sem procraste forlasi la landon. La bataloi en la nordo al proximigias alla cefurbo, post pli ol unu iaro de militado inter la nazia armeo cae la ribeluloi de Tigraio. Intertempe unuigintai nazioi multe crescigis la disdonon de nutrovaroi cun la celo assisti pli ol 450,000 malsatantain homoin. New York unuigintai nazioi annonsis che oni collectis la tutan sumon de 606 milionoi da usonai dollaroi necessan por provisi mangiagioin, acvon cae medicamentoin alla loggiantaro de Afganio, renomata de la reganta i talibanoi Islama Emirlando de Afganio. Ciocase en la lando la situazio restas haosa. Mese de atenzoi, cae fronte alla economiai embargoi starigitai della internazia comunumo. Bogoto, la generala secretario de Unuiginta Inazioi Antonio Guterres partoprenis en Colombio en la solenado de la quina da treveno de la pazzo accordo inter la registaro cae la revoluziai armitai fortoi, ciu cesigis sangoplenan plur iardecan internan militon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.